Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес на 26 ноември. Радио К2 продължава да вярва, че за да успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С тези думи казвам добър ден на следващия гост в нашия ефир, господин Цветан Лъжански, главен изпълнителен директор на Debian AD и член от тази седмица на управителния съвет на КРИБ. Добър ден!
Добър ден!
Господин Лъжански, задала съм тема на нашия разговор, нещо, което е доста горещо не само в България, но за сега при нас по-малко, но в Европа очевидно и в Америка и в почти целия свят. Какви мерки за излизане от икономическата криза предлагат индустриалците на България? Питам ви вече не само като лидер на една от водещите компании, но и като член на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
Аз бих могъл да кажа първо моята гледна точка. Самата Конфедерация на работодателите и индустриалците или КРИБ вече доста време е предложила цял пакет от мерки на правителството и всъщност ние работим с предни правителства и непрекъснато проактивно предлагаме.
Това е важно, че го подчертавате.
Да, и мога да кажа моята гледна точка, тъй като програмата на КРИБ и мерките са много ясни, те са описани. Поне моята гледна точка е, че това, което казахте, с което анонсирахте разговора, трябва да се случи в една или по-голяма или по-малка степен, за да тръгнем да излизаме от кризата. И в три точки, ако обобщя, на първо място трябва всички ние да си дадем ясна сметка, че ни чака здрава работа и да не чакаме някой някъде да дойде да ни оправи отвънка. Това ние всички трябва да го направим. Второто нещо, което без което няма как да стане според мен промяна в обществото, това е тотално елиминиране на корупцията. И трето нещо е поставяне на едни общи национални цели и идеали. Надявам се, че не звуча, нали, общо и непрактично.
Нито и патетично, дори звучите абсолютно
съвременно.
Според
мен, ако тези неща не съществуват, не е възможно да говорим за каквото и да е излизане от кризата, тъй като всяко нещо, което правим без тези неща да са решени, би било конкретна някаква тактическа мярка, нещо, което днес ще помогне, утре няма да помогне, но ние трябва да имаме единна цел като държава. Второ, трябва да сме тотално непримирими към тия, как да кажа, негативни тенденции, които са корупция, престъпност и така нататък. И трето, просто трябва да се опретнем и да работим много здраво.
Така е, и вие като един компанията Debian AD, имам предвид за сега само, като една от най-активните публични компании на борсата и лидер на продажба на бутилирани води на българския пазар, какво бихте така препоръчали не само на правителството, с което подчертавате, че вие работите с всички правителства и това е правилно, но и на малкия и средния бизнес, какво биха могли да приемат от вашия опит?
Аз тук откривам разминаване между вашето мнение за мой опит и моето. Тоест аз не смятам, че имам чак такива велики истини, които да кажа на който и да е.
Това е хубава самооценка. Това означава, че ги имате.
Може и да е така, но това, което си мислех, докато така си разсъждах какво да говорим, е следното нещо. Колкото повече време ние губим да говорим за кризата, толкова повече време губим, за да излизаме от нея.
Добре.
Затова препоръчвам на всичките хора, които мислят, че това е удачно, да спрат да се вайкат и да запрятат ръкави и да работят здраво. Защото ние си имаме наша тенденция в България, тя е да мрънкаме непрекъснато, че някой някъде нещо е направил, което ни пречи по тая или оная причина, което е една много приятна заблуда, за да не започнем да работим. И това е моя съвсем прост съвет към мен самия, нали? Не сме към други хора да го отправим. Вместо да мрънкаш, започвай да работиш и резултатите стъпка по стъпка ще се натрупат, няма как.
Това е абсолютно правилно и много необходимо да прозвучава често навсякъде в публичното пространство, защото трябва да се скъса с тази връзка от предишното, когато ни учиха, че държавата ще оправи всичко. Сега вие подчертавате ролята на инициативата, на личността, защо да не и да отидем и малко по-надалеч. Вече границите са отворени, така че чуждите партньори са нещо, което може да помогне на развитието на българския бизнес. Споделете вашия опит.
Ние сме първо малка икономика, второ сме напълно отворена, т.е. вече по това време би трябвало всеки в България, който се занимава с бизнес, да е разбрал, че той не прави бизнес в България, а прави бизнес в глобалния свят. И в този смисъл мога да кажа, че чуждите партньори имат познания от десетки или стотици години в някои случаи в областите, в които ние тепърва почваме да измисляме топлата вода. Ако има начин да привлечем такова познание, например ще кажа, ето съседна Турция, която се оправя добре, повечето предприятия са joint venture между местни големи компании или малки компании и международни компании. Така че той е според мен здрав разум, нали? Това не е опита на Цветан Лъжанския, здравия разум, че ние няма нужда да измисляме топлата вода, трябва да приемаме външното познание, което съществува, да го адаптираме според нашите условия и много бързо, пак казвам, да действаме.
Добре, и вие като нов член на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците, нека да съобщи и за нашите слушатели, че във вторник вечерта, след като Бойко Борисов изнесе своята реч на общото събрание, вие бяхте избран с най-много гласове, нали така?
Ами така се получи, да.
Така се получи, скромно каза той. Все пак, как си го обяснявате с тежестта на компанията, с личния принос, с нуждата от свежа сила?
Значи тук първо да вмъкна, аз вече бях един мандат член на борда на Крип, т.е. аз в момента кандидатствах за преизбиране.
За преизбиране, да, но въпреки всичко получихте най-много гласове.
Да, и първо поради това, може би, че горе-долу бях познат като, нали,
вече член на борда. Да не цитирам и други имена, имаше и други познати.
Да, може би е така. Не се опитвам да измислям фалшиви скромности. Нямам обяснение за това нещо. Може би е някаква комбинация. Първо, че управлявам компания, чийто бранд го познават всички хора много лесно, понеже, нали, ако продаваш тежки машини, по-малко хора са чували за твоята фирма, отколкото ако продаваш минерална вода Девин. Нали, имам право да кажа.
Да, разбира се. Ние,
така,
не страдаме от това.
Първо това. Второ, може би в момента така съм изглеждал като някое по-ново лице, по-свежо лице, понеже все пак в борда на Крип са някои от най-установените бизнесмени в България, или да кажа смело най-установените бизнесмени в България. И може би някой просто е дал глас, защото искал да види, се казва, млада кръв, както вие казахте. Но така или иначе, това не е някакво велико постижение, така че даже не му обръщаме толкова голямо внимание.
Не, аз знаете ли, що ви разпитам така? Нашата аудитория е от активни хора, занимаващи се с самостоятелен бизнес и в държавната администрация, слушат ни много млади хора и студенти. Просто ви карам да споделите опита как се става такъв. Нека да кажем за нашите слушатели, че сте завършил математическата гимназия в София и сте бакалавър по международни финанси и магистър по администрация. Имате доста чужди дипломи, но как си представяхте своето развитие, когато учихте? Любопитен факт, за който искам и после да ви попитаме, Това, че сте председател на управителния съвет на Сдружението на завършилите стопанския факултет в Софийския университет Климент Охридски.
Да.
Как си представяхте своят път след като завършите образованието си? И на второ място, какви функции има това сдружение? Подозирам, че им изпълнявате някакви корпоративни социални функции.
Ще кажа първия въпрос. Значи как се става нещо или как се стига каквото идея, според мен е първо функция на развитие на обстоятелствата, т.е. първо, че и времената бяха по-такива шарени и човек не знаеше точно къде ще попадне, понеже да ви кажа, че от 20 години съм мислил, че се занимавам с бизнес, не, не е вярно. Но според мен общата рецепта за успех, понеже дори в борда на Крип наблюдавам много такива хора, които са много успели, е човек да прави нещо, което обича. И ако човек прави нещо, което обича, той просто не е възможно да не стигне до някакви успехи в това нещо. Примерно казвам, нали, има пианисти, музиканти, художници и така нататък, които са огромно успешни. Те, ако не обичат това, което правят, няма как да стане. В бизнеса е по подобен начин. Предполагам също е в докторска професия, в адвокати, на всяка инженери. Така че това е моя отговор на вашия въпрос. Как станахте, каквото и да е, то няма значение кой какво е станал. Това е, човек обича нещо, прави си го всеки ден, радва му се всеки ден и по тая причина прогресира. Защото ако някой седи до него и също нещо го прави на сила, той няма как да успее.
Така е.
Така че това е рецептата. Първо и втори въпрос беше за сдружението.
Да.
Това е сдружение, което ние сме формирали с група приятели от Стопански факултет на Софийския университет, което има две прости цели. Първата цел е да подпомага образованието в Стопански факултет и втората цел е да поддържа контакти с другите хора, които са завършили Стопански факултет.
По този начин вие помагате на младите хора да получат първо една добра подготовка и после вероятно да се ориентират и професионално правилно с повече възможности.
Да, според нас в България има много, много огромна нужда от образование на световно ниво и част от нашите инициативи са насочени към това да водим водещи професори от световни университети, които са световни имена в определени области, които изнасят лекции на студентите, както и на завършили въобще на висши менеджери от бизнеса. Това е една инициатива, но ние го правим пак по същия принцип, просто това ни е приятно. Тоест не го правим, за да имаме някаква конкретна цел или нещо накрая някой да каже, че много работа сме свършили. Нас това ни забавлява и го правим по тая причина.
Вижте как... Как търсим оправдания за добрите дела, не го казвам, за да ви направя комплимент. А сякаш очакваме, че някой ще ни подозрева в някакви корисни цели.
Не, не, ние се забавляваме искрено. Никой не ни подозира.
Не, да, с което правя и мост към следващия си въпрос. Вие инвестирате... според мен е един немалък обем от... средства, за да рекламирате в медиите, с което аз ще ви кажа като управляващ медия, че постигате най-малко два ефекта. Единият е и без това популяризирането на вашата популярна марка водата Девин. И втори обаче, че открито и прозрачно вие спомагате за развитието на свободното слово в България. Замислял ли сте се във втори аспект особено?
Ами, не. Това е интересен аспект. Никога не съм мислил в този аспект. Ние сме имали друг размисъл по темата, но той не е бил свързан с това, което вие казахте. Това е интересно.
Ами, според мен, това веднъж даже на... имаше среща, мисля, че на Крип, не си спомням, преди около една година, коментирахме с министър Трайчо Трайков точно това и с Огнян Данев, председателя на Крип, публично, че част от корпоративната политика, според мен, казвам като притежател на медия, трябва да бъде инвестицията на големия бизнес в спомагането на медиите да бъдат наистина това, което казах преди малко, открито и ясно да се финансират, за да може да има наистина така отвлечената все още за България свобода на словото.
Искате моето мнение по този въпрос?
Да, разговарях преди малко и с полския посланник по тая тема и той ми каза нещо много интересно по отношение на медиите. Каза, в Полша е ясно кой притежава медиите и има обективност на информацията и тя дава възможност на хората, пак ви тегля към корпоративната социална отговорност, да правят своя информиран избор, след като могат да бъдат правилно осведомени.
Да, тук мога да кажа лично мнение, пак да не ангажирам или Девин или Крип с този въпрос. И аз ви го казах в първия въпрос, когато ме питахте как да излезем от кризата. Според мен всяко нещо, което пречи на някои от тия три точки, които казах, едното от тях беше да се елиминират тия неща, които са нечестни, некоректни, нередни, понеже според мен обществото има ценностна система и то тия работи ги знае и ги помни. И самия факт, че виждате на всички избори едни след други, ние си мислим, че някой е вечен, но после се оказва, че народа си помни. И той казва, да, така правихте, но ние не сме забравили. Това е едно от нещата, които трябва да се коригират или да се подобрят. Понеже не съм експерт в медии, аз не мога да ви кажа точно как или
защо. Но сте ползвател на медии, така че...
Ами, значи да, ползвател съм на медии, аз имам мои предпочитания и те са да чета неща, които са обективни. Тоест, аз предпочитам никой да не ми пречупва истината, пък сам да си правя моето мнение. Но, нали, един от 7 милиона и половина българи, Цецо, аз мисли по този начин, други хора мислят по различен начин. В този смисъл подкрепям изцяло свободата на словото, ако това, нали, е нужно да се каже, като част от общата ми подкрепа за това да живеем в нормална държава. Това е естествено. Сега като наша компания не съм си замислял дали тая или оная медия това или онова прави, просто защото не съм се замислял по този въпрос. По-скоро ние се опитваме да даваме пример, като примерно плащаме си данъците, плащаме си осигуровките, честни сме, коректни сме, не лъжем, подкрепяме здравословен начин на живот. Т.е. нашия принос в тая наша визия за да живеем в едно по-добро място, го виждаме по този начин. Вече има, очевидно има явно механизъм как да решаваме и други въпроси. Никога не ни е стояло на дневен ред, никога не сме размишлявали по този въпрос.
Ето сега аз не случайно ви въвлякох в тази тема, защото смятам, че, както вие казахте преди малко, не трябва да чакаме никой да ни реши проблемите в началото на разговора, трябва сами да положим усилия. Така и въпросите, свързани с обществото, казах и в началото на разговора с вас, гражданското общество, свобода на словото. Това са едни от задължителните компоненти на демокрацията, които са белег за развитост на едно общество.
Да, бих добавил към това те са такива хрестоматийни, нали, точки в гражданското общество. Безпрекословна защита на собствеността, перфектна съдебна система. Ние няма как да не направим тези работи. И пак казвам, може да е по-бързо, по-бавно, но определено според мен се движим в правилна посока като общество. Говоря за последните 20 години. Така че, нали, на всички нас ни се иска това да стане утре и бързо, но няма как да стане, тъй като обществото се променя по-бавно. Няма как изведнъж да променим един човек или двама, камо ли 7 милиона.
Да, така е. Водя този разговор, защото вие от една страна в сферата на бизнеса, ние от друга страна, макар също да се числим към малкия и средния бизнес, но сме в сферата по-скоро на гражданското общество, се опитваме да озонираме, доколкото е възможно, средата.
Ами, нали, пее Богдана Карадочева, до всяко добро същество да застане още едно добро и накрая. Така че мисля, че накрая мисля, че вървим в тая посока. Има позитивна промяна със всяка изминала година. Т.е. съгласен съм с вас, че всеки прави каквото може. И аз за себе си съм си казал две неща. Първо, имай търпение, и второ, не спирай да правиш това, което правиш. А иначе, нали, да разсъждаваме прекалено много какво би могло, какво не би могло, пак изпадаме в оная графа, която е, нали, на непрекъснатото мислене и хленчене и мрънкане. Всеки си избира някоя мисия, почва да си я защитава, и ако тя е такава речената добра, т.е. защитава гражданско общество и така нататък, значи става още едно добро същество.
Така е, и това е практика в развитите демократични и развитите държави и развитите икономики. Затова аз непрекъснато вече за коли път ще повторя за корпоративната социална отговорност на големия бизнес, която би трябвало да бъде наистина и част от политиката на големите инвеститори в България. Вие също така много активно, енергично работите и за развитието на спорта в България и специално на тениса.
Това,
това го правите вероятно пак, или сигурно аз придавам повече значение, вие пак ще ме оспорите на действията си, но вероятно го правите именно, както казах, за медиите, за да може да бъде развито свободното слово, така и за да може да бъде развит и българския спорт.
Ами, това би било идеалистична представа. Ние все пак управляваме бизнес, т.е. нали, ние го правим и за да подпомагаме нашия бизнес, но да се върна на корпоративната социална отговорност. Според мен компаниите първо не са длъжни да го правят, но когато го правят, те не го правят толкова много, че с нещо конкретно ще променят глобално света. Примерно някой прави детски площадки, нали? Той няма изведнъж да направи цяла България парк. Но те са в позицията да дават пример, понеже, примерно, повечето компании, такива големи, са известни. Нали, ако кажете Девин, хората са чували. Ако кажете Данон, хората са чували. Примерно казвам. И тогава, нали, когато се каже, ето тези направиха нещо добро, някакси това отеква. И според мен това е примера, който трябва да се дава. И компаниите са в позицията, защото А, те имат средства, Б, те имат хора и В, те са популярни. Т.е. когато го направят, понеже най-вероятно има много хора, които правят всеки ден нещо добро, и това е сигурно така, но примерно, нали, то е нещо, което някой прави в неговия двор, нали, и то не е толкова видимо. И затова корпоративна социална отговорност по-скоро е на функцията на катализатор, отколкото на нещо, което ще реши проблемите. И компаниите са в позиция да го правят. След това ние за тениса, специално защо го правим, ние смятаме, че нашата марка, която е свързана с един продукт, който е чист от природата, пак, нали, минутки за реклама, се свърза много добре с спорт, който развива хората, развива ги тъни хармонични личности, техния контакт с природата подчертава, и по тази причина примерно сме избрали тениса, който се провежда навън, нали, на светло, на въздух, сред природата, играе го малки, големи, всички възрасти. Примерно казвам, ние не подкрепяме, да речем, какво не подкрепяме, примерно мотоспортове. Примерно казвам.
Да.
Защото, нали, те са в нещо, което е машина, която излъчва някакви вредни емисии, т.е. някакси не се връзва с това здравословно усещане, а и не е толкова масово. Нали. Така че то е добра симбиоза между ползите за компанията да популяризира себе си и ползите за обществото, защото пък ние специално в нашия случай популяризираме една добра идея, и тя е хората да са в природата, да се занимават, да спортуват, да се усмихнат и да са ведри. И това е една чудесна комбинация. Две в едно.
За финал, понеже посмях се преди малко, защото ми хрумна нещо, казвате, че тениса е в сферата на чистотата на въздуха, водата ви е близко до природата. Политиката в България в сферата на природата ли, условно казано? На чистотата.
Ами, аз специално имам малко досег до политиката, т.е. нали, не се занимавам активно с политика.
Знаете азбучните истини по Маркс и по Ленин. Политиката
кажа...
и икономиката и обратната корелация са винаги
за. Може би е така. Значи, моето наблюдение какво беше, тук ще завършиме с оптимистична нотка, нали, все пак. Едно време, нали, преди въобще да имам какъвто и да допир с по-така политически хора и така нататък, аз имах общото разбиране според мен, което българите си споделяме, че всички са маскари. Нали, това още в училище сме го учили и после някак си така ни се затвърждава, включително и от медиите. Нали. И аз така си мислех, докато в един момент не ми се наложи, нали, като станеш по-големия бизнес, вече разработваш правни рамки и така нататък, нещо се сблъскваш, да работя с много хора от политическата класа. И за мое голямо и много щастливо очудване се оказа, че там има изключително съвестни, супер професионални хора, които искрено се стараят да направят нещо за държавата. И честно казано, според мен е, въпросът тук е какъв тон се дава най-отгоре, защото ако най-отгоре се дава добър тон, има хора, които това да го правят. Аз съм виждал хора в много министерства, които са супер професионалисти, на добро ниво са, бих казал, на европейско. Те ходят, с тях се консултират хората в Европа. Тоест не е, че ние сме, нали, тук някакви пълни такива заспали хора и ние не знаем какво правим. Напротив, имаме много читави хора. Единственото, което трябва постоянно да се прави, т.е. тук не визирам нито това правителство, нито онова, нито трето, нито пето, е най-отгоре да се дава позитивен тон и да се подкрепят тези хора. Защото, както в, нали, навсякъде, има и добри хора, и не толкова добри хора, но беше моето голямо очудване позитивно, че всъщност има изключително много читави хора, които се занимават с политика в България. И ако отгоре се зададе тон, дайте да правим нещо добро, ще се случва нещо добро. Ако отгоре се зададе тон, дайте тук да украдем всичко, ще се случва това.
Една шега още
за... оптимистично ли прозвуча?
Абсолютно. И една шега още за финал. На човек си имат Лъжански. Как му е? Лесно ли му е? Разбирате ли?
Това ми звучи като един вид, който едно време един приятел плаше детето си и каже, ще викна хампарцюлян да те отнесе.
Левон ще се убие, не дайте така.
Не, той е много на високо ниво и с интелигентно чувство за хумор, ще се усмихне, сигурен съм. То си просто едно име, като всички други, идва от село Лъжене, т.е. нали не е, защото дядо ми е бил голям лъжец. Да, сигурно се опитам да знам, но не съм се сблъсквал с проблем по тази линия.
Да. Изключително много и благодаря за този разговор. Няма и ще защо. Се радвам да се чуваме и по други теми. Желая
приятно и беше успех на вас.
Благодаря много. Разговаряхме, уважаеми слушатели, по последната тема в днешното издание, в седмичния политически обзор на Радио К2 на шестия ден, с Цветан Лъжански, главен изпълнителен директор на Девин АД и член на управителния съвет на КРИП, по темата какви мерки за излизане от икономическата криза предлагат индустриалците в България и за корпоративната социална отговорност на големите компании, както и за политиката, разбира се. С това, след като чуете коментара на деня, ще ви пожелая приятен ден. Работихме заедно с тон режисера Асен Младенов и водещ аз Илияна Беновска. След малко ще имате удоволствието да чуете и повторенията на програмата от днешния ден. Приятна събота и неделя ви желая!